komiði sæl og blessuð. Ég heiti Snorri og er nýr umsjónarmaður Víðsjár. Í Víðsjár í dag fjöllum við ljósmyndun í Reykjavík, íslenska bókmenntasögu og upphaf íslenskrar þjóðfræði. Komiði sæl og blessuð. Ég heiti Snorri og er nýr umsjónarmaður Víðsjár. Í Víðsjár í dag fjöllum við ljósmyndun í Reykjavík, íslenska bókmenntasögu og upphaf íslenskrar þjóðfræði.
Jú, það rétt Snorri, en það nú kannski óþarf að endurtaka sig og reynda réttar að segja að þú sért hér í starfskynningu í dag. En í Víðsjá í dag verður meðal annars rætt við þjóðfræðingin Terry Gunnell Jónas Jónsson frá Hrafnagili. Nú verður að opna sýningu hann í þjóðarbókhlöðunni og á morgun fer þar fram málþing Jónas. Einnig verður rætt við Ara Sigvaldason, fréttamann sem opnar ljósmyndasýninguna úr Launsátri í Gerðubergi á morgun. Við ræðum við Gauta Kristmannsson bókmenntagagrinanda nýútkomin hefti íslenskrar bókmenntasögu en Gauti flutti gagrinni nýju bindin 2 í þættinum í gær. Við heyrum einnig verk mánaðarins á Gljúfrasteini en við byrjum á því vegna þess að Snorri hérna hjá ykkur að velta fyrir okkur viðtali sem birtist í Morgunblaðinu í morgun. Það er ákaflega gáfaður ungur maður með gleraugu með þykkum umgjörðum í áhugaverðu viðtali í Morgunblaðinu í dag. Viðtalið olli, svo ekki sé meira sagt, nokkru uppþoti á kaffistofu Rásar 1 hér í Ríkisútvarpinu í morgun. Fyrirsögnin á viðtalinu var nefnilega gervi greindur útvarsmaður og skildi engan undra þó að við sjá súpi kveljur og kaffið hafi farið neðin gali hals eins og stundum sagt á sunnudögum. Það ásemsagt að gera mann óþarfan. Viðmælandinn gáfulegi birtist á mynd í mokkanum í dag með víraflækjur, rafmagnstæki og tölvur í bakgrunni. Kristinn R. Þórisson af Holti og Blóði og doktor í gervigreind við Háskólan í Reykjavík er sem sagt að láta nemendur sína smíða vélræna útgáfu af okkur, útvarsfólkinu. Það er upplýst í viðtalinu að útvarsmanns líkið Já, það er orðað svona smekklega, að útvarsmanns líkið muni verða betra en starfandi útvarsmaður og svo virðist vera að hann sjái háskólaútvarpið í Háskóla Reykjavíkur innan skams.
Komiði sæl og blessuð.
Kristinn R. Þórisson segir í viðtalinu. Við setjum okkur það markmið að ef okkar útvarsvit vera verður með útvarsþætti sem almenningi finnst betri en meðal útvarsþáttur, Þá sé það alvöru mælikverði á greindina sem við höfum þróað. Já, við lestur þessara orða vakna spurningar. Erum við í víðsjá útvarps vit verur? Telur almenningur þáttin meðal útvarsþátt, undir meðallagi eða yfir? Verðum við undir í samkeppni við tölvur og talgervla? Eitt slíkur, Snorri frá HEX, hugbúnaði EHF, hóf þáttin í dag, Við þökkum þeim hjá HEX fyrir ómetanlega hjálp Snorra, en þeir munu nú vera að vinna að enn fullkomnari talgervli þar á bæ. En ein millifyrirsögn í viðtalinu við Kristinn R. Þórisson í Morgunblaðin í dag færi mann til að taka trú aftur á eigið ágæti, fram yfir ágæti hins gervi greinda útvarsmanns sem í smíðum í háskólanum í Reykjavík. Sá mun nefnilega ekki hafa neina sál eða sálar líf, Og þar höfum við betur. Það er best að segja ekki of mikið þessa óvæntu samkeppni í bili, spyrjaða leikslókum, láta hlutina koma í ljós. Við erum hins vegar minnug þess hér á Rás 1 að til dæmis kvikmyndasaga síðustu áratuga uppfull af vélum sem missa vitið, þó gerfi vit sé, og taka fram fyrir hendurnar á okkur mannfólkinu. Hal 9012 í 2001, tortímanda myndirnar, Nútími Chaplins, bíllinn Kristín, svo mætti lengi telja. En hverri samkeppni verða menn vitanlega að mæta?
Slafjöld 2